Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U minutama koje slijede govorit ćemo o početku suđenja Goranu Hadžiću, koga Haški tribunal tereti za zločine protiv čovječnosti počinjene tokom rata u Hrvatskoj.
Tužiteljstvo planira izvesti 141 svjedoka kako bi potkrijepilo optužbe za učesništvo u zajedničkom zločinačkom pothvatu sa ciljem trajnog uklanjanja stanovništva nesrpske nacionalnosti s velikog dijela teritorija Hrvatske, ubojstvom, protjerivanjem, zatočavanjem, mučenjem, deportacijom te pljačkanjem i razaranjem njihove imovine.
Čućete i kako ubrzati dijalog s ciljem utvrđivanja istine u Bosni i Hercegovini.
Uglavnom svako priča svoju priču, niko ne sluša onu drugu stranu i završi se tako kako smo došli, tako smo se i vratili u svoje baze. Znači svako se drži svoje priče i to je to.
Također izdajamo. Pred okružnim sudom u Doboju počeo proces za ratni zločin nad civilima u Tesliću protiv Miroslava Pijunovića zvanog Piko, pripadnika policijske formacije Miće.
Kad sam ja priveden gore, on je metno pište u nastup i pita mene da li ja njega znam. Kaže da prijeđemo na stvar, šta kad je destilja maraka kao za srpsku vojsku.
Zašto se u Bosni i Hercegovini za ratni zločin sudi po dva zakona?
Pokušavaju se kroz političke odluke, kroz usvajanje strategije o procesiranju ratnih zločina prevazići ovi problemi, ali objektivno oni još uvijek traju. Ljudi koji su osuđeni pokazali u Bosni i Hercegovini su uporni u tome da traže reviziju svojih postupaka.
Javno svjedočanstvo zaštićenog svjedoka u vezi s trgovinom organa tokom rata na Kosovu izazvalo kontroverzu.
Ni u jeftinom horror filmu tako nečega ne može da se vidi. Ako je u pitanju organ potreban za nekog visokog funkcionera oslobodilačke vojske Kosova, onda je logično pretpostaviti da su se oni postarali da ta operacija bude profesionalno sprovedena i ne bi angažovali nekog vojnika nego lekara.
Pred licem pravde.
Miroslav Pijunović, zvani Piko, izjasnio se pred okružnim sudom u Doboju da nije kriv po optužnici, koja ga tereti za ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva na području Teslića. Pijunović je optužen da je kao pripadnik policijske formacije Miće Crvene beretke od maja do jula 1992. godine učestvovao u pojedinačnom i kolektivnom mučenju, odvođenju, silovanju i protivpravnom zatvaranju. Priču nam iz Teslića donosi Arnes Grbešić.
Početkom juna 1992. godine pripadnici policijske formacije Miće Crvene beretke i sastava Oružanih snaga Republike Srpske odveli su stolara Jozu Martinovića iz njegove kuće u policijsku stanicu Teslić. Nakon hapšenja Martinović se sreo sa optuženim Miroslavom Pikom Pijunovićem. U oči rata u Bosni i Hercegovini Pijunović je dolazio u Martinovićevu stolarsku radnju kako bi sa ovim zanatlijom dogovorio posao oko uređenja kafića koji je tada imao u Maglaju.
Kad sam ja priveden gore, on je metno pište u nastup i pita mene da li ja njega znam. Ja rekao, znam te iz viđenja, ne znam te dovoljno. Kaže, znaš, nisi ćeo rad, kaže, Srbima radio si kaj balijama i ustašama. Kaže, da prijeđemo na stvar, šta kaj destilja maraka, kao za srpsku vojsku.
Pijunović od Martinovića uzeo ukupno 40.000 maraka. Posljednji iznos od 20.000 maraka Martinović mu je dao nakon povratka iz Dobojske bolnice u kojoj je završio nakon premlaćivanja u zgradi policije i bivšem sjedištu teritorijalne odbrane u Tesliću.
Dovezen sam ovdje kući jer je Piko čekao kod moje kuće, a mene je dovezao čovjek koji je radio u bolnici kao vozač. I žena i moja sestra dale su 20.000 u francima, šilincima i njemačkim markama i on je pare izvrlio. I moja žena pita smije li uzeti da jede nešto, kao ono smije, nek se najedi.
Istog dana optuženi Pijunović je vratio Martinovića u zatvor kroz koji je prošlo više stanovnika Teslića bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Pripadnici Crvenih beretki svakodnevno su tukli zatvorenike, a od posljedica premlaćivanja nekoliko ih je preminulo, kaže Martinović, koji je u zatvoru proveo oko mjesec dana.
Pa udarali su nam sa tim bezbolnim palcama, letvama, pendrecima, nemaš im nisu udarali.
Prema navodima optužnice, Pijunović se tereti da je od maja do jula 1992. godine učestvovao u pojedinačnom i kolektivnom mučenju, odvođenju, silovanju i protivpravnom zatvaranju civila. U jednoj od 7 tačaka optužnice navodi se da je Pijunović sa drugim pripadnicima crvenih beretki učestvovao u odvođenju civila iz jedne porodične kuće u Tesliću, za koje je poslije utvrđeno da su ubijeni. Radi se o tesličkim Bošnjacima, prisjeća se Martinović.
Odveden je čovjek sa 3 sina, za njih se ne zna. Ne znam koji je razlog da su oni odvezeni i pobijeni.
Među onima koji su prošli torturu crvenih beretki bio je i predratni ugledni privrednik i direktor tesličkog preduzeća Borja Hrvoje Vrdoljak, koji je preminuo poslije 9 mjeseci od izlaska iz zatvora. Njegova supruga, doktorica Jasna Vrdoljak, opisala je svoja ratna iskustva u knjizi Lavandin otok.
Poslije 3 dana s pomoć ljudi koji su radili tad u supu Teseća, a bili su Srbi, ljudi su ga izvukli i doveli ga ovdje. Neću zbog njih da spominjem imena. Imao je modrice po glavi, na čelu je imao, imao je puknutu kožu na repnom dijelu kičme, tu je bila prosjeklina od udaraca. I rekao mi je, tukli su nas, morali smo držati ruke uz zid i pjevali smo ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala.
Nakon terora u Tesliću, Vojska Republike Srpske uhapsila je više pripadnika ove policijske formacije, ali oni nikad nisu procesuirani za svoja nedjela. Dušan Jotanović u to vrijeme je bio u Tesliću.
Oni su pripadali jednoj formaciji, rekao bi malo strožijoj, koja je vršila represiju i ovo je vrlo važno, je prema dijelu srpskog stanovništva.
Jozo Martinović i doktorica Jasna Vrdolja kažu da su Pijunović i crvene beretke povezani sa hapšenjem, a kasnije i ubistvom predratnog predsjednika opštine Teslić i direktora SDK u Doboju Rasima Galijaševića, čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Kažu i da ih je obradovala vijest o suđenju Pijunoviću pred okružnim sudom u Doboju, ali i da Mitar Piko Pijunović nije jedini pripadnik Mića koji zaslužuje da se nađe na optuženičkoj klupi.
To je jedan ključan moment u životu ljudi koji su, nažalost, sudionici tragičnih dešavanja. Ja takvim ljudima poput njega zaista mu želim da smogne snage, da preispita svoju savjest, da preispita svoju najdublju intimu i da dobro misli o tome da li bi on to što je činio i njemu slični učinili svojim najdražim.
Ja mislim da je Piko bio izvršitelj, ali da su na reprezentaciji bili drugi ljudi koji su dirigovali sa Mićama. Mislim da tu ima više ljudi koji trebali da odgovaraju, sem Pike.
Za program Pred licem pravde iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji ujednačena primjena krivičnog zakona u procesima za ratne zločine. Državni sud sudi po novom zakonu donesenom prije skoro 10 godina, dok se na ostalim sudovima primjenjuje krivični zakon iz bivše Jugoslavije. U nekim sudovima u federaciji primjenjuje se i krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine iz 1998. godine. Sve ovo već je dugi niz godina problem samim advokatima, žrtvama, ali i onima kojima se sudi. U svemu je neizbježani politički motiv. Slušamo Maju Nikolić.
Jedan ratni zločin, dva zakona. To je stvarnost bosansko-hercegovačkih sudova u procesima ratnih zločina. U sudu Bosne i Hercegovine za ratne zločine sudi se prema novom kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine, dok samo 3 kilometra dalje u kantonalnom sudu u Sarajevu za ratne zločine se sudi prema zakonu naslijeđenom iz bivše Jugoslavije. Miodrag Stojanović iz Bijeljine, odvjetnik je u predmetima ratnih zločina.
U čemu je problem? Zašto država taj problem ne razriješi? Pokušavaju se kroz političke odluke, kroz usvajanje strategije o procesuiranju ratnih zločina prevazići ovi problemi, ali objektivno oni još uvijek traju. To izaziva užasno nezadovoljstvo klijenata. Ljudi koji su osuđeni po kaznama u Bosni i Hercegovini su uporni u tome da traže reviziju svojih postupaka. U Hrvatskoj i Srbiji, znači u državnom okruženju, u Crnoj Gori, sudi se po kaznama u SFRJ kao tada važećem zakonu.
Zbog različite primjene zakona, Sud za ljudska prava u Strasburu iznijeće i svoje mišljenje o ovom problemu, jer je jedna osoba koju se sudilo za ratne zločine na sudu Bosne i Hercegovine podnijela žalbu sudu u Strasburu. Ta osoba tvrdi da su njena ljudska prava ugrožena, jer joj je presuđeno na osnovu novog kaznenog zakona, umjesto na osnovu starog koji je povoljniji za optuženike. I odvjetnik Stojanović smatra da će ta odluka iz Strasbura biti ključna za sve predmete i u BiH.
Ovu igru gruvi telefona, ovaj problem sa kojim se mi susrećemo, svi očekujemo da će biti razriješen 12. decembra, kada je Europski sud za ljudska prava zakazao sjednicu u apelaciji Maktouf i Damjanović, u kojoj se upravo traži zauzmanje stava vezano za primjenu krivičnog zakona. Nama se čini da će od te odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasburu Bosna i Hercegovina morati unificirati primjenu krivičnog zakona.
U kantonalnom sudu u Tuzli u procesima ratnih zločina sudi se po novom zakonu. Damir Alić, odvjetnik iz Tuzle, koji također radi na nekoliko predmeta ratnih zločina, smatra da je potrebno primjenjivati novi kazneni zakon BiH.
Taj krivični zakon iz bivše SFRJ se primjenjuje u Srbiji, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, ali okolnosti pod kojima su zločinjeni počinjeni u Bosni i Hercegovini i djela za koja se sudi u Bosni i Hercegovini su apsolutno različita u odnosu na ona za koja se sude u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Prije svega treba imati na umu da su ratni zločini počinjeni u Bosni i Hercegovini ogromnih razmjera, da žrtve ne mogu biti zadovoljene primjenom krivičnog zakona bivše SFRJ-a, jer je on blag. Najmanja propisana kazna za krivična djela ratnog zločina po starom bivšem SFRJ zakonu i kazna zatvora u trajanju od 5 godina. Po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ta kazna je 10 godina, najmanja propisana, s tim što može biti kazna dugotrajnog zatvora 45 godina.
Vijeće ministara i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće zauzelo je stav i usvojilo strategiju za procesuiranje ratnih zločina, u kojoj se navodi da treba primjenjivati novi kazneni zakon. Međutim, i ovdje je politika upetljala svoje prste, pojašnjava Alić.
Kad se uspostavi Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, mi nećemo ovakve dilema imati, jer je zadatak Vrhovnog suda jedne države da kreira kaznenu politiku. Dakle, da kaže šta treba se primjenjuje. Mi sad imamo ovu konfuziju upravo iz tog razloga što nemamo organa koji će reći ovako će biti ili onako će biti. E naravno, sad ova strana pod navodnicima iz Republike Srpske kaže ne treba nam Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, istovremeno traži dajte da primjenjujemo zakon iz SFRJ-a. Dakle, trebamo reći onda, ne možemo jedne argumente koristiti za, a jedne te iste protiv nekakve potrebe. Moj stav je da ukoliko se kreira i uspostavi Vrhovni sud, mi ovakve dilema više nećemo imati.
S druge strane, ni jedan ni drugi zakon nisu do sada pružili satisfakciju žrtvama, kaže Ahmed Grahić, predsjednik udruženja obitelji nestalih, odvedenih i ubijenih Zvorničana.
Svaki zakon ima i dobrih i loših strana, međutim, mi jednostavno kao porodice nemamo povjerenja, bez obzira u sudstvo, tužilaštvo i inače pravosuđe, na ovakav način kako se radi i što se radi. U svakom slučaju, ratni zločinci šetaju, hodaju, da li će biti kaznali, neće vjerovatno biti osuđeni, jer je problem što po i novom zakonu ne može se podignuti nijedna optužnica bez izjave, bez žive riječi, bez svjedoka. Nama svjedoci biološko odumiru. Ljudi stari, nema ih, nestaju. Ja mislim, kažem, ja ne znam sve kako će ovo završiti, ali najvjerojatnije je da će ratni zločinac ostati nekažnjen u cjelokupnom procesu.
Iako su zvanične institucije dobile jasnu poruku da Bosna i Hercegovina mora hitno uskladiti primjenu kaznenog zakona u procesuiranju ratnih zločina na teritoriji cijele zemlje, svi su svjesni i odvjetnici i žrtve da se to neće uskoro dogoditi. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ponovo ćemo u sudu, ovaj put Haškom, gdje za mjesec dana, kako je i planirano, počinje suđenje Goranu Hadžiću. Hadžića, bivšeg premijera Srpske autonomne oblasti Istočna Slavonije, Baranje i Zapadni Srem, te predsjednika takozvane Republike Srpska Krajina, očekuje suđenje po 14 tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj od polovine 1991. do kraja 1993. godine. Goran Jungwirth.
Bližimo se početku suđenja, najavio je predsjedavajući sudac Guy Delvoye, izražavajući nadu kako će strane u postupku uspješno nastaviti rad na početku procesa Hadžiću, zadnjem u nizu haških bjegunaca. S druge strane, Delvoye je obavijestio kako postoje neki propusti u dosadašnjim pripremama suđenja, riječima sudske prevoditeljice.
Mi smo također upozoreni da dokumenti u vezi sa svjedocima po pravilu 92 kvater, dakle riječ je o izjavama i sličnim materijalima, još uvijek nisu dostupni u elektronskoj sudnici. Molimo tužitelja da taj problem riješi što je prije moguće.
No najveći problem za tužiteljstvo i u ovom slučaju predstavlja veliki broj stranica dokaznog materijala prikupljenog tijekom desetljeća procesuiranja slučaja ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj, poput dokaza na suđenjima bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću koji je umro neposredno prije završetka procesa, te bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Milanu Martiću pravomoćno osuđenom na 35 godina zatvora. Zbog stotina tisuća stranica koje se trebaju prevesti s engleskog na jezik optuženika, problem je nastao kao i pri objelodanjivanju dokaza tužiteljstva na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću te na nedavno započetom suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, potvrdio je tužitelj Douglas Stringer.
Mi mislim da ne predstavljamo prioritet za prevodilačku službu. Mi smo njima trenutno manje bitni od obimnih suđenja koja su trenutno već u toku, kao što su predmeti Karadžić i Mladić. Prevodilačka služba nas je obavestila da kada počne suđenje, dakle pretresna faza u predmetu Hadžić, onda će prevodi u našem predmetu dobiti podjednaki nivo prioriteta kao što je to slučaj sa ostalim suđenjima koja su već u togu, ali više od toga nećemo dobiti.
Tužiteljstvo je obavijestilo kako će do početka suđenja imati prevedene sve smrtovnice i obdukcijske izvještaje o žrtvama koje se navode u optužnici protiv Hadžića, a što sudsko vijeće drži neophodnim, iako se optuženi tijekom godine dana pritvora nije žalio na zdravstvene ili druge probleme. Na četvrtoj po redu statusnoj konferenciji Hadžić se želio obratiti predsjedavajućem sucu u vezi toga, no ne pred publikom u sudnici.
Molio bih privatno sjednicu.
Molim da prijeđemo na poluzatvoreno zasjedanje.
Dan prije početka suđenja, 16. listopada ove godine, održat će se statusna konferencija na kojoj će obrana obavijestiti hoće li Hadžić dati uvodnu izjavu bez polaganja zakletve. Tužiteljstvo planira izvesti 141 svjedoka kako bi potkrijepilo optužbe za učesništvo u zajedničkom zločinačkom pothvatu sa ciljem trajnog uklanjanja stanovništva nesrpske nacionalnosti s velikog dijela teritorija Hrvatske, ubojstvom, protjerivanjem, zatočavanjem, mučenjem, deportacijom te pljačkanjem i razaranjem njihove imovine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na radio televiziji Srbije nedavno je objavljeno svjedočanstvo zaštićenog svjedoka koji je prema tvrdnjama Tužilaštva za ratne zločine Srbije učestvovao u jednoj nelegalnoj transplantaciji organa koju su navodno organizovali pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova krajem 90. godina. Priština optužuje srpsko tužilaštvo za širenje propagande, a postavlja se i pitanje relevantnosti samog svjedoka i metoda. Od toga da stručni medicinski krugovi sumnjaju uspješno vađenje organa metodom koju je opisao svjedok, pa do advokata koji dovode u pitanje pravnu osnovanost objavljivanja intervjua sa zaštićenim svjedokom u toku postupka. Priču danas i Branka Mihajlović.
Pitali smo Natašu Kandić koja je prva i za sada jedina javno osporila uverljivost priče koja je šokirala Srbiju, šta je neuverljivo u iskazu zaštićenog svjedoka.
Ta priča ovih svjedoka je veoma čudna. On je neko ko je proveo dve nedelje na treningu, a onda on je taj koji treba da izvadi srce srpskom mladiću koje je potrebno nekom visokom funkcioneru, komandantu Oslobodilačke vojske Kosova, koji dok to vađenje organa čekaju u osnovnoj školi da se to obavi, a on u prisustvu lekara koji mu daje instrukcije vrši to vađenje organa. To je, kako da kažem, priča koja je neubedljiva i neuverljiva. Ni u jeftinom horror filmu tako nečega ne može da se vidi. Ako je u pitanju organ potreban za nekog visokog funkcionera Oslobodilačke vojske Kosova, onda je logično pretpostaviti da su se oni postarali da ta operacija bude profesionalno sprovedena i ne bi angažovali nekog vojnika nego lekara.
Tužilaštvo je pustilo u javnost ovo svedočenje sa objašnjenjem da bi htjelo da spreči zataškavanje nelegalne transplantacije organa, kao u slučaju izveštaja Dika Martija. Nataša Kandić smatra da zataškavanja nije bilo i da ga neće ni biti.
Pa prvo da kažemo, izveštaj Dika Martija nikako nije zataškan. Posljedica tog izveštaja je formiranje tog specijalnog operativnog tima koji vodi tužilac Clint Williamson, iza koga znači stoji Evropska unija. No tome, to je jedan najprofesionalniji tim koji može da se kreira u vezi sa tako jednim pitanjem. Uloga tužilaštva, ako ima dokaze, oni treba u interesu srpskih žrtava, u interesu pravde uopšte, da te dokaze predaju operativnom timu koji vodi Clint Williamson.
Nataša Kandić precizira da njeno osporavanje neuverljivosti ovog svedoka ne podrazumeva osporavanje mogućnosti nelegalnog vađenja organa od kidnapovanih Srba i drugih građana Kosova, kao i država uglavnom bivšeg Sovjetskog saveza krajem 90-ih u Albaniji. Nataša Kandić se poziva na izveštaj Dika Martija.
Dik Marti ne otkriva svedoke, ali on tvrdi, te priče su iz pouzdanih izvora postojale i ranije. On ne kaže da je to bilo 300, on kaže da na osnovu svedoka s kojima je on razgovarao i na osnovu saznanja ili informacija koje je dobio od jednog američkog novinara, zatim od forenzičara sa Kosova međunarodne koji su se bavili isto tim pitanjem, on je tvrdio da je bilo nekoliko slučajeva.
U vezi sa ovim javnim svedočenjem otvaraju se mnoga pitanja, mi izdvajamo dva. Pravno i medicinsko. Pitali smo advokate da li je objavljivanjem intervjua sa zaštićenim svedokom u toku istražnog postupka u skladu sa pravnom procedurom. Slušamo Dragoljuba Todorovića i Đorđa Dozeta, advokate koji su angažovani u suđenjima za ratne zločine.
Oni su prekršili zakonik o kriminalnom postupku. Istraga je tajna, u njoj postoji samo stranačka javnost i to istražni sudija, tužilac, branilac, okrivljeni. Pogotovo u ovom slučaju nije u redu što ovo tužilaštvo uopšte ne vodi tu istragu. Vodi međunarodna zajednica preko onog Williamsona. Oni vode, ovi ne vode, ovi samo tu pomažu. Znate? I ovdje su ometali su istragu koju vodi međunarodna zajednica.
Naravno, samim tim se vrši pritisak i na sud. Jer ako javnost unapred do nekoga osudi, onda će teško i sud da kaže, izvinite, nije to baš tako. Ako ja kao branilac u postupku istrage tužilačke za ratne zločine potpisujem izjavu da sam dužan sve što saznam u tom postupku čuvati kao tajno, pretpostavljam da to važi isto i za tužioce koji vodi postupak.
Da ste vi njegov advokat, da li biste vi njemu preporučili da on izađe u javnost?
Nisam siguran da je njega neko pitao da li će to da iziđe u javnost ili ne, ali svakako ne bih preporučio svedoku koga bi, odnosno čovjeku koga zastupam, uopšte da izlazi u javnost.
Drugo pitanje je, može li se vađenje organa za transplantaciju raditi na način na koji je to opisano, a što je zgrozilo javnost? Od toga da to čini vojnik, a ne lekar, do toga da nema pripremljenih instrumenata, već se sve obavlja bajonetom, da se krvni sudovi vezuju najlonom za udice bez anestezije.
Makazama bajoneta počeo sam da sečem rebra. Osoba pod čijim nadzorom sam stalno radio, rekla mi je da napravim rezove ispod vrata, levo i desno. Zatim sam rukama otvorio grudni koš, potom je ta osoba rekla da stavim prste pod kožu. Rekao mi je da treba da svežem krvne sudove iznad srca i da ostavim oko 3 do 5 cm iznad toga.
U stručnim medicinskim krugovima našem radiju su izrazili duboku sumnju da se na ovaj način mogu vaditi organi za transplantaciju. Doduše, neki lekari koje smo čuli uz ovaj kontroverzni intervju nisu osporili mogućnost uspešnog vađenja organa bajonetom od strane nestručnog lica. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Kako ubrzati dijalog o utvrđivanju istine u Bosni i Hercegovini? Na ovo su pitanje odgovor pokušali dati međunarodni i domaći eksperti kroz izvještaj nazvan Pogled u prošlost kao put prema budućnosti. Dženana Karabegović na tragu je odgovora koji se čini se nalazi u pažljivom balansiranju između podrške države i razumijevanja među žrtvama, kako bi se izbjegle tri različite istine o istom događaju.
Pa nismo mi htjeli da se odajamo, nego vi.
Pa normalno da smo htjeli da se odajamo kad ste vi počeli rat.
Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odajamo.
Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat?
Ko je počeo rat? Tema je o kojoj se već 17 godina raspravlja u Bosni i Hercegovini. Isto toliko vremena različito se gleda na događaje tokom proteklog rata i svaki od predstavnika tri zajednice ima drugačije poglede na taj period. Tri viđenja, odnosno tri istine za koju svako od predstavnika tri naroda vjeruje da je tačna, svakodnevna su interpretacija koja se može čuti u medijima ili javnim skupovima. No postavlja se pitanje, kako ubrzati dijalog o utvrđivanju istine u Bosni i Hercegovini? Na to pitanje pokušala je odgovoriti grupa međunarodnih i domaćih autora koji su tokom sedmodnevnog putovanja po Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom UNDP-a razgovarali sa žrtvama, prikupljali intervjue. Cilj je bio, kako navodi Edin Hodžić, jedan od autora izvještaja, promovisanje dijaloga u BiH. Za naš program Hodžić prenosi zaključke do kojih su došli.
Neki od glavnih zaključaka našeg izvještaja su da je prije svega suočavanje sa prošlošću, odnosno konkretno utvrđivanju činjenica o nedavnoj prošlosti, potreban institucionalni pristup, odnosno institucionalna podrška. Drugim riječima, najveća odgovornost leži na državi. Zatim potrebno je stvoriti atmosferu u kojoj će se razvijati ono što se u teoriji zove kompatibilna viđenja prošlosti, u smislu da moja istina ne ugrožava tvoje patnje. Također potrebna je promjena samo koncepta utvrđivanja i kazivanja istine u Bosni i Hercegovini, odnosno razumijevanja samo utvrđivanja činjenica o ratu u Bosni i Hercegovini, jer kod nas je još uvijek glavno pitanje koje i kakve političke ciljeve možemo postići sa određenom činjenicom o zločinu, a ne šta se zapravo desilo, ko su žrtve i kako im možemo pomoći.
Predstavnici udruženja koja okupljaju žrtve proteklog rata slažu se sa ocjerom kako je dijalog među njima ključ pomirenja na ovim prostorima, no postavljaju pitanje koliko je to moguće s obzirom da se vrlo rijetko sreću, a i da se verbalno sukobljavaju o pogledu na isti događaj, kaže Radojka Filipović, predsjednica udruženja poginulih i nestalih iz Bratunca.
Uglavnom svako priča svoju priču, niko ne sluša onu drugu stranu i završi se tako što kako smo došli, tako smo se i vratili u svoje baze, znači svako se drži svoje priče i to je to.
Za Josipa Drežnjaka, predsjednika udruge nestalih Grabovica 93, najveći problem je što prema njegovim riječima pravosudne institucije ne rade svoj posao i ne procesuiraju osumnjičene. Sve dok se, kako navodi, taj problem ne riješi, teško će biti razgovarati o dijalogu i utvrđivanju istine u Bosni i Hercegovini.
Za Grabovicu konkretno još niko nije odgovarao. Ovo do sada su to bile za dvije obitelji, ali kao ga Grabovicu za zločin je znači jedno čitavo mjesto, mislim da je to sramota. A znači država ima institucije pod sobom koje se bave određenim stvarima, prikupljanje informacija, na čemu se dižu optužnice. I nezamislivo nam je da neko ovakav zločin nad civilima da prođe nekažnjeno.
Edin Ramulić, predstavnik udruženja Izvor iz Prijedora.
Problem je što se to sad samo posmatra kroz predstavnike tih udruženja žrtava koji su u najčešćem slučaju dio produžene politike koja zagovara to neprihvatanje i proizvodnju podjela, tako da oni nameću taj jedan stav da porodice imaju bitno različita viđenja i rješenja nekih problema.
Jedino pitanje koje je tokom proteklih dvije decenije ujedinilo žrtve rata je pitanje nestalih osoba. Sve ostalo je na marginama. Zbog toga se nameće pitanje, da li su zato krive bosansko-hercegovačke institucije jer nisu dovoljno uradile na podsticanju dijaloga i šta je to što treba uraditi u budućnosti da bi se ubrzao dijalog o utvrđivanju istine. Ponovo Edin Hodžić, jedan od autora UNDP-ovog izvještaja, pogled u prošlost kao put prema budućnosti.
Ključna stvar prema našoj analizi jeste konsultacija, edukacija i promocija samog koncepta kazivanja istine i kako bi što širi krug aktera, dakle ne samo udruženja žrtava, jer naravno žrtve su primarni adresat, da tako kažem, ali svakako pravo na istinu treba razumjeti šire, kao pravo cijelog društva da zna činjenice o prošlosti.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.